Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Έχουμε μπλέξει. Έχουμε μπλέξει άσχημα. Το λέμε από την πρώτη μέρα και δεν φαίνεται δυστυχώς κανένα φως στην άκρη του τούνελ. Δεν φαίνεται καμία διέξοδος, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, από τη φρίκη ενός πολέμου που εξελίσσεται όλο και χειρότερα. Αμερική και Ισραήλ πανηγυρίζουν για τους αποκεφαλισμούς ηγετικών στελεχών του καθεστώτος της Τεχεράνης. Η άλλη πλευρά, το Ιράν, προειδοποιεί ότι ο πόλεμος αυτός θα τελειώσει μόνο όταν εκείνη το αποφασίσει και το καθεστώς δείχνει να παραμένει ακλόνητο. Καθώς αποκαλύπτεται μέρα με τη μέρα ότι υπάρχει ένα σύστημα διαδοχής των στελεχών που φεύγουν από τη ζωή, το οποίο είναι πολυδέδαλο και πολυπλόκαμο και το οποίο δεν μπορεί να εξοντωθεί σύσσωμο. Εν τω μεταξύ, στο μέτωπο της Δύσης άρχισαν τα πρώτα εσωτερικά προβλήματα με την παραίτηση του διευθυντή του Εθνικού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Τζο Κέντ, σαν να λέμε δηλαδή ο επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της Αμερικής, να παραιτείται διαφωνώντας ανοιχτά με τον πόλεμο στο Ιράν. Όχι απλώς διαφώνησε. Είπε το Ιράν δεν αποτελούσε καμία απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ουσιαστικά αποδυναμώνοντας το επιχείρημα Τραμπ ότι το Ιράν ήταν πυρηνική απειλή και γι' αυτό του επιτέθηκαν. Και βέβαια το μεγαλύτερο ρήγμα φαίνεται να έρχεται στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, καθώς όλοι ανεξαιρέτως οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής είπαν όχι στον Ντόναλντ Τραμπ όταν ζήτησε την εμπλοκή τους στον πόλεμο για να προστατευθεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ έγινε έξαλλος και απειλεί πλέον με επίσημες δηλώσεις του ότι θα επανεξετάσει τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, στο ΝΑΤΟ. Απειλεί δηλαδή όχι εμέσως, άμεσα, με αποχώρηση από το ΝΑΤΟ. Τώρα, η Ελλάδα έχει συνταυτιστεί με τις θέσεις των Ευρωπαίων εταίρων της, με τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός είναι ότι δεν θα υπάρξει καμία ελληνική συμμετοχή σε στρατιωτική επιχείρηση. Είναι σωστή η στάση αυτή. Η Ελλάδα πρέπει να επιδιώξει το επόμενο διάστημα να μετέχει στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων και να στηρίζει αυτές τις αποφάσεις που η Ευρώπη θα συζητά, θα επεξεργάζεται και θα λαμβάνει. Και επειδή εμείς είμαστε η ευρωπαϊκή χώρα μαζί με την Κύπρο που βρίσκεται πιο κοντά στο θέατρο των επιχειρήσεων, πιο κοντά στον πόλεμο, πρέπει κάθε κίνησή μας να τη μετράμε πολύ προσεκτικά. Και βέβαια δεν πρέπει η Ελλάδα να κάνει καμία κίνηση μόνη της, καμία κίνηση μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και αν πιεστεί ή όσο και αν παρακλήθει. πρέπει να λειτουργήσει μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και αυτό αποτελεί και μια ασπίδα προστασίας για την ίδια στο μέλλον. Άλλωστε, οι μέχρι τώρα κινήσεις της Ελλάδας και σε σχέση με την Κύπρο και την αμυντική της ενίσχυση με αεροπλάνα και πλοία, αλλά και σε σχέση με την αντιπυραυλική προστασία που παρέχει στην γειτονική Βουλγαρία και με τους πυράβλους Patriot στην Κάρπαθο και με άλλες κινήσεις που έχουν γίνει στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενίσχυσαν την Ελλάδα σημαντικά αυτή την περίοδο. Ο πόλεμος δηλαδή έδωσε μια καλή ευκαιρία στην Ελλάδα να ενισχύσει τις αμυντικές της θέσεις. Αυτό όμως δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να οδηγήσει σε εμπλοκή στην πολεμική αναμέτρηση, στις πολεμικές επιχειρήσεις. Κανενός είδους εμπλοκή. Όλες οι κινήσεις μας είναι και πρέπει να είναι και στο μέλλον αμυντικού χαρακτήρα. Τώρα, κινήσεις αμυντικού χαρακτήρα θα χρειαστούν και στο μέτωπο της οικονομίας, όπου τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Οι επιπτώσεις του πολέμου στην Μέση Ανατολή είναι ήδη ορατές διαγυμνού οφθαλμού σε ολόκληρη την Ευρώπη και βέβαια και στην χώρα μας. Στη χώρα μας, όπου ήδη η ακρίβεια ήταν το νούμερο ένα πρόβλημα. Δηλαδή έρχονται και κάθονται αυτές οι επιπτώσεις πάνω σε ένα υπόστρωμα ήδη βαθιά προβληματικό. Άκουγα χθες τον συνάδελφο Νίκο Ρογκάκο στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στο κεντρικό δελτίο, να λέει ότι τους τελευταίους μήνες και πριν από τον πόλεμο είχαμε πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις σε χιλιάδες κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Έρχεται λοιπόν τώρα ο πόλεμος, η αύξηση των τιμών των καυσίμων, όπου πλέον και στην Αθήνα φλερτάρουμε με τα 2 ευρώ στην αμόλυβδη. Η αύξηση επίσης των μεταφορικών, η αύξηση των τιμών των λιπασμάτων, όλα αυτά το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες και εβδομάδες θα έχουν συντριπτική από ό,τι φαίνεται επίπτωση στη διαμόρφωση των τιμών των ειδών πρώτης ανάγκης για τον οικοκυριό. Και μια σημαντική μερίδα συμπολιτών μας ήδη δυσκολεύονται πάρα πολύ να τα βγάλουν πέρα. Μια σημαντική μερίδα συμπολιτών μας λοιπόν θα βρεθούν απέναντι στον εφιάλτη να μην μπορούν να επιβιώσουν, να μην μπορούν να έχουν θέρμανση και σύτηση, τα βασικά αγαθά της ζωής. Η κυβέρνηση λέει ότι θα υπάρξει παρέμβαση με μέτρα ενίσχυσης των πιο αδύναμων οικονομικά. Περιμένουμε να δούμε πότε θα τα αποφασίσει, τι βάθος θα έχουν, πόσους θα καλύπτουν και σε ποιο βαθμό. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει οπωσδήποτε και σχετικά γρήγορα να γίνει, γιατί ήδη οι αντοχές των νοικοκυριών λιγοστεύουν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ενισχυθούν αυτοί που βρίσκονται αντιμέτωποι πλέον με το φάσμα της ολοκληρωτικής φτώχειας. Είναι ένα θέμα που θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε με την διαπρεπή οικονομολόγο και πρώην υπουργό, την κυρία Λούκα Κατσέλη, περίπου 20 λεπτά πριν από τις 11, και είναι μεγάλη χαρά και τιμή που θα την έχουμε απόψε, που θα την έχουμε σήμερα, με συγχωρείτε, για να αναλύσουμε τις οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου για την Ευρώπη και ιδίως για τη χώρα μας, ιδίως για την Ελλάδα. κυρία Λούκα Κατσέλη, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών στα οικονομικά. Μία πολύ σημαντική γυναίκα της ελληνικής ακαδημαϊκής και πολιτικής ζωής. Τώρα έχω και δύο θετικές ειδήσεις μέσα στη Μαυρίλα, γιατί πρέπει να ψάχνουμε και να αναδεικνύουμε και θετικές ειδήσεις. Δεν πρέπει να μπούμε στο φάσμα της εθνικής κατάθλιψης. Πρέπει να αναζητούμε και τις θετικές ειδήσεις. Όχι δύο, τρεις. Ξεκινώ από αυτήν που έχει οικονομικό αντίκρισμα. Έρχεται νέο εξοικονομώ και κοινωνικές κατοικίες, ένα πακέτο 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση, κοινωνική στέγαση και πράσινες μεταφορές από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο της Ευρώπης. Θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Και το 40% των χρημάτων αυτών, δηλαδή πάνω από 2 δις, θα διατεθούν μέσω ενός νέας γενιάς εξοικονομώ για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης. Είναι η καλή οικονομική είδηση της ημέρας. Και δύο καλές πολιτικές ειδήσεις. Η μία έρχεται από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Δημοκρατία, η οποία κινείται μεν στον ευρύτερο κεντροδεξιό χώρο. Δεν είναι όμως μια εφημερίδα που υποστηρίζει την κυβέρνηση, θα έλεγα είναι μια εφημερίδα που κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, όμως προβάλλει κατά καιρούς ό,τι θετικό βλέπει να συμβαίνει. Και έχει σήμερα την είδηση, ευχάριστη έκπληξη, έβγε στο Γεραπετρίτη που έθεσε στο Βερολίνο θέμα γερμανικών αποζημιώσεων. Επιτέλους ένας Έλληνας υπουργός εξωτερικών πηγαίνει στο Βερολίνο και κατά πρόσωπο θέτει στη γερμανική κυβέρνηση, στη γερμανική πολιτεία, το θέμα των πολεμικών επανορθώσεων και ελπίζω και του γερμανικού κατοχικού δανείου. Θεωρώ, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης στους συνομιλητές του, στον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, ότι έχει έρθει η ώρα να αρθούν έμπρακτα και τα τελευταία βάρη του παρελθόντος. Είναι πράγματι μια θετική είδηση. Σημεριζόμαστε το έβγε στον Υπουργό Εξωτερικών που του απονέμει η εφημερίδα Δημοκρατία σήμερα στην πρώτη σελίδα της, και είναι η ώρα η ελληνική κυβέρνηση, θα έλεγα σύσσωμη η ελληνική πολιτική σκηνή, όλα τα κόμματα μαζί να θέσουν το ζήτημα αυτό με τον πιο έντονο τρόπο και σε όλα τα διεθνή φόρα. Η άλλη ευχάριστη είδηση δεν έχει εξίσου μεγάλη πολιτική σημασία. Έχει όμως ένα συναισθηματικό βάρος και μας χαρίζει μια συγκίνηση. Είναι το γεγονός, το διαβάζω από την εφημερίδα Εστία, η οποία το έχει κάνει πρώτο θέμα. Και η Εστία κινείται στον δεξιό πολιτικό χώρο, αλλά επίσης αντιπολιτεύεται και πολλές φορές, ιδιαίτερα στα εθνικά θέματα, πολύ σκληρά τη σημερινή κυβέρνηση. Τίτλος στην Εστία σήμερα. Συγκίνησε ο πρόεδρος στη Μάνη. Υποβροχήν στην παρέλαση για τους ήρωες. Απέρριψε εισήγηση περί αναβολής με τη φράση να γίνει κανονικά και στάθηκε όρθιος επί μισή ώρα με ισχυρούς ανέμους πάνω από 6 μποφόρ και πολύ δυνατή βροχή χθες στην Αρεόπολη για την παρέλαση. Υπεχρέωσε, γράφει η Εστία, όλη την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία να την παρακολουθήσει υπό αντίξωες συνθήκες. Έβγε στον πρόεδρο Κωνσταντίνο Τασούλα, έδωσε με την κίνησή του αυτή ένα παράδειγμα και ένα μήνυμα στη νέα γενιά, καθώς φαίνεται ότι είμαστε σε μια περίοδο που ξεχνάμε τα αυτονόητα, ξεχνάμε τα σημαντικά, ξεχνάμε αυτά που συνδέονται με την αγάπη για την πατρίδα και που πρέπει να τα υπογραμμίζουμε καθημερινά. We were willing, we came when you called. Τώρα όσοι ψάχνετε για αρνητικές και για κακές ειδήσεις, μη στενοχωριέστε καθόλου, θα έχουμε δεκάδες στη συνέχεια ξεφυλίζοντας τις σημερινές εφημερίδες, γιατί υπάρχουν πολλά, πάρα πολλά θέματα που μας δημιουργούν στενοχώρια και μας ρίχνουν σε αυτό που πριν χαρακτήρισα φάσμα της εθνικής κατάθλιψης. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Ζεστή καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα. Και βέβαια καλημέρα και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν σε χώρες του εξωτερικού, στον απόδημο ελληνισμό, μέσα από το διαδίκτυο και από την ιστοσελίδα real.gr. Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και σήμερα στην εκπομπή μας. Ξαναλέω, μείνετε συντονισμένοι. 20 λεπτά πριν από τις 11, Λούκα Κατσέλη, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών στα Οικονομικά και πρώην υπουργός. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, Μιχάλης Κατρίνης, τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.